Bekjon Mahmudovich, mana hozirgi avlod vakillari Abdulaziz Parpiyev haqida ko'p narsani bilmasligi mumkin. O'zbek va qirg'iz xalqining ulkan o'g'loni sifatida yangavor bir shaxs haqida bilishadi xolos. Keyinchalik kolxoz rais sifatida bilishadi.
Abdulaziz Parpiyev O'sh shahrida tug'ilib o'sgan. Abdulaziz aka urushga o'z xohishi bilan borgan va Berlingacha jang qilgan, matonat va jasurlik, mardlik ko'rsatgan topchi bo'lgan. Ko'rsatgan jasoratlari uchun Surat ordenining 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali ordenlarini taqdirlanib, u kishining nomlari O'shdagi ko'chaga va hozirgi qishloq hukumatidagi maktabga berilgan.
Surat ordenini 3 bosqichini kavaleri bu Sovet ittifoqi qahramoniga tenglashadi, shunaqami?
Sovet ittifoqining 1975-yilda chiqqan qonuniga binoan tenglashtirilgan. Mana mustaqil Qirg'iz Respublikasining qonunlariga va prezident ukaziga binoan ham Shuhrat ordenining to'liq kavalerlarining huquqlari Sovet ittifoqi qahramonlarining huquqlari bilan tenglashtirilgan va ularning haykallari ular tug'ilib o'sgan shaharlarda, qishloqlarda qo'yilishi qonunlarda qayd qilingan.
Mana 70 yil o'tib ketdi, jahon urushi yakunlangandan keyin nega shu paytgacha Abdulaziz Parpiyevning byusti haykali o'shga qo'yilmagan edi?
Bilasizmi, Abdulaziz aka Parpiyev 1974 yilda yurak xurujidan vafot etganlar. Haykalni qo'yilishi 1975 yildan beri hal qilinmayotgan edi. 40 yildan beri bu narsa byurokratik sabablar bilan, keyin kimdir bir jonbozlik ko'rsatmaganligi sababli. Endi mana oxirgi yillarda Parpiyevning o'g'illari, qizlari mahalliy darajada xalqmashi bo'lishgan, lekin haykalni o'rnatish bu mushkul ish, oson ish emas. Chunki bunga davlat byudjetidan pul ajratilishi kerak. Qarorlar chiqish kerak. Shuning uchun biz o'tgan yili Qahramon Parpiyevning 100 yillik yubileyini nishonlash bo'yicha tashkiliy komiteti tuzilib, o'sha yerda men rais qilib saylashgan. Bu masalani Bishkekda ko'tardim. Abdulaziz Parpiyev haqida tarixiy qissa yozdim va keyin Qirg'iziston hukumatiga qayrildim va o'sh miyasiga qayrildik va qarangki, hamma joyda bizni tashabbusimizni qo'llashdi. Butun xarajatlarni davlatni va O'sh shahri byudjetidan qilindi. Mana kecha tantanali ravishda eng yuqori darajada haykalning o'rnatilishi va ochilish marosimi bo'lib o'tib, bu yerda harbiy parad uyushtirildi. Premyer-ministrning o'zlari kelib, ochib nutq so'zlab,
bu haykal Qahramonlar xiyobonida o'rnatildi, shundaymi?
O'sha joyda Tashonboy Jumabayevning haykali turibdi. Sovet ittifoqi qahramoni, Sovet ittifoqi qahramoni Pichuginning, Surat ordenining to'liq kavaleri Mikhail Badiginning haykallari o'rnatildi. Ularning yoniga endi mana Qahramon Parpiyevning haykali qo'yildi. Men o'ylaymanki, shunday haykallar yana ko'p bo'lishi kerak. Bizning Qirg'izistonimiz qahramonlar yurtida. Qarangki, urush Ulug' Vatan urushiga Qirg'izistondan 360 mingdan ziyod yigit erkaklar urushga ketgan. Ulardan 150 mingtasi orden medallar olishgan. Qanchasi qurbon bo'lgan? Ularning orasida 73 tasiga Sovet ittifoqi qahramoni degan unvon berilgan va 34 odam Shuhrat ordenining to'liq kavaleri bo'lib davlat tomonidan mukofotga erishgan.
Keyingi yillarda dunyoda noma'lum urush degan termin paydo bo'lgan. Ya'ni o'sha 2. jahon urushi borasida har xil fikrlar ko'paygan. Qaysi bir mamlakatlarning hissasini ozaytirish yoki masalan qaysi bir mamlakatlarning rolini boshqa tasavvur qilish hollari o'sha urushga nisbatan boshqacha ko'z qarashlar, nigohlar paydo bo'lgan. Fashist qo'shinlari safida turib, ittifoqdoshlarga qarshi kurashgan guruhlarni ham hozir shon-shuhratlarga birkash hollari uchraydi. Qisqasi, meni savolim shundan iboratki, Markaziy Osiyo mamlakatlarida hozir o'sha urushga nisbatan, o'sha urush ishtirokchilariga nisbatan munosabat qanday?
Siz juda bir dolzarb masalani aytdingiz. Bu masala meni ham dilimni og'ritib keladi, tarixchi sifatida. Bilasizmi, qaysi bir jabhaga, qaysi bir muammoga yoki sohaga siyosat yomon g'arazdagi siyosat aralashsa, o'shansa buziladi. Hattoki dinga ham bir yomon niyat bilan siyosatlashtirilsa, albatta bir yomon ofatlarga olib keladi. Endi qarangki, Yevropada bu globalizatsiya davrida endi tarixga ham siyosatlashtirish holatlari ro'y beryapti. Endi qarang, bu qanaqasiga yer yuzi bo'yicha 50 million odamning hayotiga zomin bo'lgan 2-chi jahon urushini noma'lum urush deb atash mumkin. Bu qirg'in barot jangini sabablari-yu fashizm degan baloda yo'q qilgan kuchlar haqida noto'g'ri tasavvurlar berish, menimcha bu judayam bu noto'g'ri narsa. Fashizmni oqlash bu jinoyat. Pribaltikalarda, yoki Ukrainada va Yevropaning ayrim davlatlarida xuddiki bir milliy ozodlik harakatining namoyandalari qatorida bu fashistlarga yordam bergan sotqinlarni milliy qahramon deyish holatlari ro'y beryapti. Bu umuman noto'g'ri narsa. Progressiv insoniyat, tarixchilar, toza siyosatchilar bunday ishlarga yo'l qo'ymaslik kerak, bularga zarba berish kerak va bularga to'sqinlik qilish kerak. markaziy osiyodan bir necha million erkak yo ayol jangga borib vatan himoyasida jon fido qilishgan. Qahramonlik ham frontda ko'rsatilgan, ham frontning orqasida ham qahramon ko'rsatgan. Qimirlashga holati bo'lgan barcha odamlar zavodlarda snaryadlar qilib, o'q-dorilar yasab, o'zi yemasdan front uchun deb, g'alaba uchun deb jo'natishgan. Va shuning uchun ham bu ulu vatan urush qatnashchilari haqida xotira Markaziy Osiyo xalqlarining ongida va tarixida oltin zarvaraq sifatida saqlanib qolingan va hozirgacha ulu vatan urushi ishtirokchilariga bo'lgan hurmat juda yuqori darajada, oliy darajada.
O'sha mudhish insoniyat tarixida eng katta urushda yetakchi g'arb davlatlari va Sovet Ittifoqi ittifoqdosh bo'lgan. O'sha ittifoqdoshning saboqlari hozir unutilib ketayotganday deyishadi. O'sha ittifoqdoshlik ayniqsa hozirgi paytda Yevropa va Rossiya hamda Amerikaga nima berish kerak deb o'ylaysiz? Qanday xizmat qilish kerak?
Ittifoqdoshlikning ahamiyati Ulug' Vatan urushining g'alaba bilan tugashida, Ikkinchi jahon urushining barham topishida juda katta rol o'ynagan. Bu yerda Amerika ham, Buyuk Britaniya ham qo'ldan kelgan juda katta hissalarini qo'shishga. Butun og'irlikni bo'yniga olgan Sovet Ittifoqi, o'ylab ko'ring, mana 30 millionga yaqin odam qurbon bo'lgan. Faqat Sovet Ittifoqining o'zidanla Yevropaga qadam bosishi bilan Sovet askari, Ulug' Britaniya va Amerikada siyosatchilar o'ylab qo'ygan. Kommunizm degan bu g'oya g'alaba bilan birgalikda Yevropaga tarqalib ketishi mumkin degan qo'rquv bilan tafrika boshlangan. Sovet askarlari Polshaga o'tishi bilan Sovet urushining birinchi chabadalari esa boshlangan. Men bir gumanist qatorida chin dilimdan xohlardimki, butun insoniyatga xavf solayotgan fashizmni yo'q qilish uchun birlashgan ittifoqchilar, keyin mana tuzilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti hozir ham o'sha birdamlikdan xulosa chiqarib, o'z uchun dars olib, saboq olib, mafkuralarni siyosatni chekka surib qo'ygan holda faqat bitta problema ustida ishlash kerak. Dunyoda tinchlikni saqlash va insoniyatni irqidan, mafkurasidan, dinidan, millatidan qat'iy nazar hamma xalqlarni yer yuzida tinch, omonlikda, totuvlikda yashashiga sharoit yaratish berish ustida ishlash kerak.
Katta rahmat.